Kepler azatlıq radiotayım. Akşamlıq xeyirli bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuni 2018-nji ýylyň 10-njy apreli hepdeniň tişenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programamyzda Türkmenistanda Amerikan dollarynyň gara bazardaky bahasy ýene ýokurlandy. Türkmen häkimetleri ýurdun daşynda okuyan we işleýän raýatlary ýurda getirmek boýunça goşmasy çäre görýärler. Bu belik maglumatlary dinleýip bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölümine başlamazdan ozal täzelikleri dinleýän olaryň mazmuny bilen sizi meniň gözel Hudaýberdiýew tanışa diýerin. Birleşik Ştatlaryň prezidenti Donald Trump geçen diýen günlerinde raýatlara garşy himik ýaralaryň ulanylan bolmagy guman edilýän hüjüm sebäpli Siriýa garşy harby çäreleri amala aşyrmak bilen haýbat etdi. Orta ýol seslendik şeýle çäreniň uly netije döredip biljekdigini bellädi. Trump Birleşik Ştatlaryň harby geňeşçileri bilen 9 aprelde geçiren duruşunda hususan da bizde ençeme harby mümkinçilik bar we biz soňra size habarly ederiz. Belki de faktdan soň diýdi. Birleşik Ştatlaryň prezidenti ýani Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron bilen maslahat geçirdi. Olar hüjüme bir jogap bermek zerur dip ulaşdylar dip Macronyň edarasy habar berdi. Munyň öňü sirasynda Trump Siriýanyň ýaranlary Ortadyň we Iranyň 7 aprelde Damaskyň golundaky Douma şäherinde bolan himike hüjüm diýilip guman edilýän ýagdaýa jogap bermeli boljagynyň ihtimallygyny belledi. Şol hüjümde adından 40 adamyň wepat bolanlygy habar berildi. Orsetli önkü gizliğin agent Sergey Skripal'ın gıydı Yulia Skripal Britanya'nın Salisbury şehrinin ketelhanasından çıkarıldı. Bu becerişin sonu del ema ulu öngü güdüşlüğün alamatı deyip Salisbury şehrinin etrap ketelhanasının müdiri Christine Blanchard 10 aprelde den bir anıtında etti. Mundan bir gün öň BBC agentligi 33 ýaşly Yulia Skripalyň 9 aprelde ketilhanadan çykarylandygyny habar berdi. Yulia Skripal we onuň kakasy 66 ýaşly Sergey Skripal 4 martda nerwe täsir etirji madde bilen zeherlenmegi derarly Salisbury şäheriniň ketilhanasyna düşüpdi. 5 aprelde polisiýanyň Yulia Skripala salgylanyp heýretden beýanatynda onuň saglygynyň günü-günden gowlaşýandygy we kakasynyň hem tez gowlaşyp mundan beýräk agyr halda däldigi aýdylýar. Britaniýa Orsetiň Prezidenti Vladimir Putin'in hükümetini atalıq yedi harbi xataplanırıyan kimiki madde bilen zehirlemege sinanşmakta ayıplayar. Özbekistanyň daşary işler ministrliginiň delegasiýasy Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň resmiýleri bilen Aşgabatda geçirilen siýasy konsultasiýalaryň nowatdaky tapyrynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende çek saparynyň gün tertibine seretdi diýip Sputnik neşri 9 aprelde habar berdi. 9 aprelde Aşgabatda geçirilen türkmen özbek siýasy konsultasiýalary barada Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň web saýtynda çap bolan resmi maglumatynda taraplaryň ýokary derejeli saparlaryň rolyny bellänligi we munyň bilen baglanykly ýurdun prezidentlerinin arasındaki ınamlı katnaşıkları ve bunun köp taraplayan Türkmen özü hizmet taşlarının üstünlüklü ötüşüne esas beriyenliğini nıhtandı gaydılar. Ema resmi mağlumatı Kurvan Kuliberdi Muhammedov'un daşkende sapari ve onun gün tertibi meselesi ağzalmadı. Türkmenistanyň prezidenti Özbekistana sapar etmek barada ýanwar aýynda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew tarapyndan mälim edilipdi. Fevral aýynda Türkmenistanyň Daşkentdäki elçisi Şiri Şeriýew iki ýurdun liderleriniň duşuşyna aktiw taýýarlyklaryň görülýänligini habar berdi. Ve Gurbanguly Berdimuhammedowyň Daşkende taparynyň bahar aýlarynda bolmagynyň ihtimallygyny aýdypdy. Gurbanguly Berdimuhammedow we Şavkat Mirziýoýew soňky edek geçen ýylyň sentýabr aýynda duşuşdylar. Türkmenistanyň we Demirgazyk Koreýanyň daşary işler ministrleriniň 7 aprelde Aşgabatda geçiren gepleşiklerinde ýurtlaryň özara gatnaşyklarynyň häzirki ýagdaýyna täsir edildi. Taraplar olary mundan beýlek aktiwleşdirmegiň zerurlygyny mälim etdiler diýip Türkmenistanyň daşary işler ministrligi öz resmi beýanatynda habar berdi. Resmi maglumat Maty göre Türkmenistan'ın ve Demirgazyk Koreya'nın baş diplomatlarının Aşgabatdaky duruşunda tarapları hizmetdaşlyk üçin özara bähwetli dürli uğurları östürmek boyunça tekliplere ser edipdir. Şeýleder Reşit Meredowyň we Li Yonhunyň duruşunda taraplar siýasy diplomatiki gatnaşyklary östürmäge özara kızyklanma bildirip, halkara hizmetdaşlyk uğrundan halkara guramalarynyň şäherinde şol sanda regional hem halkara paraýatçylygy we howpsuzlugy berkitmek meselesi boyunça hizmetdaşlygyň puhtalandyrylmagynyň zerurlygyny bildirip. Demirgazyk Koreýa ýadro ýaragy programmasyny östürmegi we raketa synaglaryny ýerdigiderle amala aşyrmak üçin halkara sanksiýalar bilen ýüz-ýüz bolýar. 1992 ýyldan beri diplomatik gatnaşyklaryny saklaýan Türkmenistan we Demirgazyk Koreýa dünýäniň iň repressiw rejimleriniň hatarynda agdalýar. Halkara guramalaryň ýyllyk hasabatlarynda bellenişine görä Türkmenistan we Demirgazyk Koreýa adam hukuklaryny we raýat azatlyklaryny dünýä derejesinde iň ýowuz depelemekde ýyllar boýy öňde barýarlar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz, biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.